Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Violina nije instrument kao svaki drugi i violinisti nisu muzičari kao drugi. Nek to o sebi kažu ako uzmognu i svi drugi instrumenti i svi drugi muzičari i opet će svi biti u pravu. Ili neće, sve dok ne zagudi violina.
Najbliža je ljudskom glasu. Jecava, drhtava, zaplakana, osetljiva i na strunama i na gudalu. Posebna je i u reči, jer svi se drugi instrumenti prave, a samo se violina gradi i jedino njeni tvorci bivaju graditelji.
Violinske su priče u muzici mnoge, a naše u gostima iz prošlosti počinjemo Beethovenovim koncertom za violinu i orkestar u D-duru, koji je prvi put izveden 23. decembra 1806. godine u Beču. Na premijeri violina je bila u rukama Franca Klementa, tada vodećeg austrijskog violiniste, kompozitora i dirigenta i Beethovenovog prijatelja, koji je bio poznat po neverovatnom pamćenju i sposobnosti da dela skoro besprekorno izvodi posle samo ovlašnog čitanja partitura, ali i po za ono vreme neobičnim, više šoumenskim nastupima, koji su podrazumevali sviranje sonata na jednoj žici sa violinom okrenutom naopako.
Prema jednim svedočenjima, upravo tako je svirao i na premijeri Beethovenovog violinskog koncerta između prvog i drugog stava, a prema drugim, na kraju nastupa da bi prikrio neuvežbanost solo deonica, koje je Beethoven dovršavao u posljednji čas. Ali maštovit nastup nije zavarao publiku i premijerno izvođenje nije doživjelo bog zna kakav uspeh, pa je narednih decenija ovaj violinski koncert retko bio na repertoaru.
Pravi uspeh ovog remek dela violinske literature, neki bi rekli muzičke Monalize, dogodio se tek 1844. godine kada je sa londonskim filharmoničarima pod upravom Felixa Mendelsona nastupio 12-godišnji mađarski virtuoz Jozef Joakim.
Thank you. Da bi virtuozno svirao violinu, dušu je ponudio đavolu. Đavo ju je uzeo i sakrio u violinu. A Niccolo Paganini je tako čudesno svirao, jer je iznova pokušavao da se dokopa svoje duše.
Publika je bila opčinjena. Na svakom njegovom koncertu podilazila ih je jeza. Muzika njegove violine ih je milovala, grabila, snažila, grdila. Paganini je mogao da odsvira šta god je hteo i sve što niko pre njega nije mogao.
Italijanski kompozitor i đavolji violinista Niccolo Paganini, rođen 1782. godine u Genovi, na Gvarnerijevoj violini izvodio je dvostruke pasaže, pizzicato levom i desnom rukom i gudalom, hromatski glissando. Čitavu kompoziciju umeo je da osvira na samo jednoj žici, a svirao je i na tri žice kada bi jedna pukla.
Svoju violinu Paganini je nazvao Il Canone ili Top zbog njenog snažnog i eksplozivnog zvuka. Zanimljivo je da su sve žice na toj violini bile na istoj visini, pa je verovatno zato Paganini mogao istovremeno da svira na tri ili čak na sve četiri žice.
Jedne večeri Paganini je kasnio na svoj koncert i na ulici je morao da zaustavi prvog kočijaša koji je naišao. "Koliko tražiš da me odvezeš do koncertne dvorane?" pitao je. Kočijaš je prepoznao slavnog violinistu i rešio debelo da mu naplati vožnju. "Ali to je pljačka, zašto toliko tražite?" "Znam da svirate na jednoj žici i dobijate velike pare," odgovori mu kočijaš. "Ako je tako, ja ću ti platiti, ali ako me odvezeš na jednom točku."
Danas se violina Il Canone nalazi u Paganinijevom rodnom gradu Genovi, a u vreme dok se u njoj skrivala Paganinijeva duša, dogodilo se da je posle mnogo koncerata posustala i da joj je trebala popravka. Paganini je bio očajan i dugo je odlagao odlazak kod majstora, a kad više nije imao kud, jer nije imao na čemu da svira, pošao je, ali uz uslov da majstor nikako ne sme nasamo da ostane sa njegovom violinom.
Sudbonosnog dana u radionici za popravku violina stajali su majstor, Il Canone i Paganinijev prijatelj. Slavni violinista nije imao hrabrosti da gleda kako majstor rovari po violini. Stajao je iza zatvorenih vrata, znojio se, drhtao, kršio ruke i šaputao molitve, a prijatelj mu je prenosio šta majstor radi. U trenutku, kada je čuo pucetanje drveta dok je majstor otvarao violinu, Paganini je viknuo: "Lakše, pobogu! Budite nežni! To je kao da zabadate nož u moju utrobu."
Govorkanjima o dosluhu za đavolom i sam Paganini je ponekad davao maha. Recimo, danima je 1832. godine na parijskom groblju posmatrao kako sahranjuju umrle od kolere. Šuškalo se da u carstvu mrtvih traži nadahnuće. Mršav, mrtvački blejd, spojenih gustih obrva, kukastog nosa i duge kose koje mu je raščupana padala na ramena, zamišljeno je gledao u mrtvačke sanduke. Ni na nastupima nije drugačije izgledao. Zavidljivci su pričali i da mu je pogled bio urokljiv.
Da li zbog njih, ili zato što je od tuđih, urokljivih i ljubomornih očiju čuvao svoja dela, svirao je na pamet. Na probama je izvodio samo delove, a od svega što je komponovao, zabeležio je samo 24 kaprića. Možda je takav bio ugovor sa đavolom. Paganini u 24 kaprića i slava, đavolu sve drugo.
Kad se đavo umeša u život, nastane haos. Ali kad đavo umeša prste u umetnost, nastaju remek-dela. Nekad i u snu, pa se po sećanju izvode na javi. Kao, na primjer, Tartinijeva đavolja sonata.
Jedne noći 1713. godine usnih ovakav san. Da sam sklopio ugovor s đavolom, pa mi se potom đavo našao na svakoj usluzi.
Rekao je italijanski kompozitor i violinista Giuseppe Tartini, astronomu Della Landi.
U tom snu sve što bih poželeo polazilo mi je za rukom. To mi je omogućavao moj pomoćnik. Usnih tako da mu dajem u ruke violinu kako bih video hoće li moći da mi odsvira kakvu lepu melodiju. Koliko se samo iznenadih kada začuh tonove sonate, tako osobene, tako lepe, izvedene takvom veštinom i mudrošću da se nisam mogao setiti ičega što bi se moglo s njom uporediti. Osjetih neizmera zanos i zadovoljstvo, pa ostadoh bez daha. Probudi me to žestoko osjećanje i istoga časa zgrabih violinu u nadi da pronađem bar deo muzike koju sam upravo čuo u snu. Uzalud. Komad koji sam potom napisao, istini za volju, najbolji je koji sam ikada napisao, ali je toliko lošiji od onoga koji me beše uzbudio da mi je došlo da razbijem violinu i zauvek se odreknem muzike. Ali bilo mi je teško da se lišim radosti koju mi muzika pruža.
Ani đavolu nije bilo lako da se odrekne onih kojima je za njihovog života svirao. Otud i priča o tome kako se u Padovi, u gluvo doba noći u okolini nekadašnje crkve Svete Katarine, pojavljuje senka žene koja igra uz neku divnu muziku. A drugi pak tvrde da je to utvara muškarca koji je odeven po modi iz 18. veka strasno svira violinu. U tom zdanju sahranjeni su Giuseppe Tartini i njegova supruga. Oni koji u utvare nisu verovali, otvorili su njihov grob i zanemeli. Grob je bio prazan. Umetnost se ni tako ne da upokojiti.
Giuseppe Tartini je bio Istranin, rođen u Piranu aprila 1692. godine od majke Katerine Zangrado, plemenitog porekla, i oca Giovannija, firentinskog trgovca. Sinu su namenili budućnost u Franjevačkoj banti, ali više od teoloških rasprava, Giuseppa su privlačili muzika i mačevanje. Ipak, roditeljima za volju upisao je prava u Padovi, a uporedo izučavao i književnost, filozofiju, astronomiju i teologiju, koliko ga je zanimalo.
I u trenutku kada je odlučio od svega toga da digne ruke i posveti se samo mačevanju, zaljubio se u svoju učenicu kojoj je davao časove muzike, Elizabetu Premacone, nećaku kardinala Đorđa Kornara iz Padove. Znali su da će svi biti protiv njihove ljubavi, pa su se tajno venčali i pune 3 godine svoju vezu krili su od ostalog sveta.
Ali kašalj, siromaštvo i ljubav se ne mogu dugo kriti, naročito ne od kardinala koji je svojoj mezimici predviđao mnogo bolju priliku za udaju od muzikanta na violini i mačevaoca. I kardinal je presudio. Giuseppa Tartinija treba uhapsiti pod optužbom da je oteo njegovu nećaku i prognati ga iz Padove, a lokomislenu Elizabetu odvesti u manastir.
Preobučen u lutalicu, Giuseppe Tartini je pobegao najpre u Rim, a potom mu je ponuđeno utočište u manastiru u Asiziju. Ljubavni bol lečio je muzikom, izučavao teoriju muzike, skrušio se, sasvim promenio prirodu, ali uzaman. Otkriven je posle 2 godine i to sasvim slučajno.
Diljem Mletačke republike pročulo se kako u Asiziju živi hodočasnik koji predivno svira violinu, ali kome niko nikada nije video lice, jer uvek muzicira skriven iza zavese. Jednom promaja je odigla zavesu i Tartinijeva tajna je otkrivena. Ali razloga za strah više nije bilo. Kardinalova optužnica više nije bila na snazi, pa su Elizabeta i Giuseppe mogli javno da uživaju u bračnom životu.
Dalji život Giuseppu Tartiniju trasirala je muzika. Usavršavao se u Kremoni kod violiniste Gaspara Viscontija, potom kod Veracinija, a onda je suprugu poslao bratu u Piran na čuvanje, a sam se uputio u Anconu. Dane i noći je provodio uz violinu, izumeo je novu tehniku sviranja i postao virtuoz kakvog do tada nije bilo.
A đavo je još uvek spavao i slušao. Možda se razbudio kada je Tartini 1721. postao koncertmajstor orkestra Svetog Antonija u Padovi, u kome je bilo 40 muzičara, od kojih čak 16 pevača. Ili u Pragu, kada je sa čelistom Antonijom Vandinijem otkrio kako još bolje može da se svira na violini. Ili je čuo ono što se širom Evrope pričalo, da Tartini na violini ne svira, nego peva. Možda mu se zato javio u snu.
Traktat o zvuku, 125 koncerata za violinu, koncerti za violu da gamba, violu i flautu, simfonije i sonate, brojni spisi o umetnosti sviranja violine, muzička škola u Padovi u kojoj je podučavao i bez naknade, sve je to ostalo za majstorom violine kojem se jednom u snu javio đavo i zasvirao.
Da li se javljao i kasnije, niko ne zna. Posljednji put to je moglo biti 26. februara 1770. zadnjeg dana Tartinijevog života. I ko zna kakav je njihov dogovor tada bio. Utvarama je inače teško ući u trag. Naročito ako u gluvo doba noći sviraju violinu pustim ulicama Padove. jedan od najvećih violinista svoga doba i vremena koje sledi. Jedan od najizvođenijih violinskih koncerata svih vremena na jednom od najprodavanijih nosača zvuka u istoriji muzike.
Antonio Vivaldi i četiri godišnja doba.
Proleće je tu. Veselih ptičica dočekuje ga poj. Lahor lagano duva, izvor peva žubor svoj. Oluje i munje preko plavetnila raskriliše, crnje od noći svoje plašteve, ali mir ponovo nastupi i ptičice uskladiše još jednom u horu svoje složne glasove. Na cvetnoj poljani uljuljkeni žamorom lišća odmaraju se pastir i pasmu verni. Razležu se veseli zvuci frule, nimfe i pastiri plešu u slavu raskošnog proleća.
Za svako godišnje doba po sonet, katreni i tercine za svaki stav. Pretpostavlja se da su i oni Vivaldijevi. Stihovi i note za četiri čuvena violinska koncerta svetu su predstavljeni 1725. godine kao deo ciklusa od još osam dela, a njihov uspeh bio je munjevit i ogroman. Toliki da je Vivaldija pozvao francuski kralj Louis XV. Da svira na njegovom venčanju, kao i na slavlju povodom rođenja njegovih bliznakinja. A Vivaldi je violinu svirao zaista kraljevski.
Četiri godišnja doba, više od 400 koncerata za solističke instrumente i orkestar, 90 sonata, 14 simfonija, 45 opera, 39 kantata, 60 dela duhovne muzike i nekoliko kraćih kompozicija za pozorište, Vivaldi je izvodio na koncertima širom Evrope, stekao neuporedivu slavu i podosta novca, ostao maltene bez ičega i umro kao puki siromah, ili kako je zabeleženo u hronikama Venecije, gde je rođen...
Opet Don Antonio Vivaldi, neuporedivi svirač violine, zvani crveni sveštenik, voljen zbog svojih kompozicija i koncerata, protraćio je tokom života 50.000 dukata, a umro kao siromašan čovek u Beču.
Zima Vivaldijevog života vraća nas na sam početak. U četvrti martovski dan 1678. godine, kada je u Veneciji rođen bolešljivi sin Giovannija Batiste Vivaldija violiniste i njegove supruge Kamile iz krojačke familije.
Posao muzičara je i u barokno vreme bio neizvestan, pa je otac porodice, iako vešt i kao violinista i kompozitorski darovit, čak i sa jednom izvedenom operom, ipak sigurnosti radi imao i berbernicu. Sin Antonio nasledio je očeve muzičke sklonosti, ali također sigurnosti radi, jer bol u grudima ga je pratio od dečačkih dana, namenjen mu je sveštenički poziv.
Antonio Vivaldi od oca nasledio i riđu kosu, te ga je čitavog života pratio nadimak crveni sveštenik. Poziv u kojem je ostavio malo traga, bar ga je štitio od svih đavolskih epiteta koji su bili pripisani violinskom virtuozu Tartiniju i docnije Paganiniju. Uskraćen za prostor u njegovom muziciranju i komponovanju, đavo je kod Vivaldija našao mesta najpre u njegovom ljubavnom životu, a iskazao se i nakon kompozitorove smrti.
Najpre, ukratko, o ljubavi. U Mantovi, gde je 1718. godine stupio u službu tamošnjeg princa kao maestro de capella da camera, Vivaldi se zaljubio u svoju učenicu, izvrsnu violinistkinju i opersku pevačicu Annu Giro, koja je iznela 15 rola u njegovim operama. Skandal je izbio kada se mlada pevačica preselila kod sveštenika Vivaldija i kao guvernantu u njihov dom dovela i svoju sestru Paulinu.
Ana, crvenog sveštenika, kako su je prozvali u Evropi, pratila je Vivaldija na koncertima širom starog kontinenta, pa i na njihovo posljednje putovanje do Beča. Na poziv cara Karla VI. 1740. krenuli su zajedno i razvojili se da bi Ana pevala u Gracu, upravo u jednoj od njegovih opera. Naredne godine Vivaldija više nije bilo među živima. A kako je posljednjih 10 godina njegova slava počela da bledi, a novčanik da se tanji, naročito po smrti cara Karla, malo je njih primilo k znanju vest o njegovoj smrti. Bila je to prilika da đavo ponovo pokaže svoje lice i od sveta sasvim sakrije Vivaldijeva dela.
Đavolu je pomogao i sam Vivaldi, jer je u jednom trenutku, zbog nerešenih autorskih prava, prestao da štampa svoje kompozicije, pa je mnogo njih izgubljeno. A da đavolova skrivalica bude otkrivena, zaslužni su Salezijanci iz katoličke misionarske škole u Torinu. U svojoj arhivi pronašli su muzičke zapise, koje su rešili da prodaju, ali najpre su ih ponudili muzikolozima na procenu, jer u potpisu je stajalo da ih je napisao nekad slavni Antonio Vivaldi.
A muzikolozi su te 1926. godine svetu objavili da je upravo pronađeno 300 Vivaldijevih koncerata, 8 sonata, 14 opera, 5 svezaka duhovnih kompozicija i 2 sa svetovnom muzikom, a dobar deo njegovog stvaralaštva krio se i u palati Durazzo u Genovi.
Posle 185 godina torinske čame, Vivaldijeva dela dospela su u red najslušanijih i često izvođenih, posebno violinski koncert 4 godišnja doba. Neki kažu da mogu da ga slušaju stotinama puta. Drugi pak, poput kompozitora Igora Stravinskog, misle drugačije.
Vivaldi je precenjen. To je dosadna osoba koja je pošlo za rukom da 600 puta napiše isti koncert.
Thank you.
Nemačka je svetu dala 4 velika violinska koncerta. Najveći i najbeskompromisniji je Beethovenov. Brahmsov se takmiči s njim po ozbiljnosti. Najbogatiji i najzavodljiviji je Bruhov, ali onaj sa najvećim sjajem, kao dragulj iz samog srca, jeste Mendelsonov.
Rekao je 1906. godine na proslavi svog 75. rođendana jedan od najvećih violinskih virtuoza 19. veka, mađarski umetnik Jozef Joakim.
Želim da sljedeće zime napišem koncert za tebe. Jedna tema u E-molu zaglavila mi se u mozgu. To je početak koncerta koji me ne ostavlja na miru.
Napisao je Felix Mendelssohn 30. jula 1838. godine u pismu svom prijatelju, čuvenom nemačkom violinisti Ferdinandu Davidu, i počeo da komponuje svoju posljednju veliku kompoziciju koja će prerasti u istinsko muzičko remek-delo.
Koncert za violinu i orkestar u E-molu nastajao je punih 6 godina uz stalno savjetovanje Mendelssohna i Davida. Njih dvojica upoznali su se 1825. godine, kada je David u svojoj 15. odsvirao prvi koncert u Berlinu, a Mendelssohn sa 16 napisao svoj čudesni oktet i veoma brzo su postali prijatelji.
Kada je 10 godina kasnije Mendelssohn postavljen za dirigenta Leipciškog Gewandhaus orkestra, pozvao je Davida da bude njegov koncertmajstor. Putevi su im se ponovo ukrstili kada je Mendelssohn osnovao Leipciški konzervatorijum. Mesto šefa katedre za violinu pripalo je Ferdinandu Davidu.
Mendelssohn je koncert za violinu i orkestar u E-molu završio 17. decembra 1884. a premijerno je izveden tek 13. marta naredne godine, jer, iako je partituru poslao izdavaču, doterivao je svoje delo sve do premijere. Naravno, u stalne konsultacije sa Davidom, koji je nastupio na prvom izvođenju. Mendelssohn se, nažalost, razboleo. Tako da je orkestrom Gewandhaus dirigovao Nils Gade.
Uspeh je bio fantastičan, a Mendelssohnov violinski koncert uvrstio se u red najizvođenijih romantičarskih koncerata svih vremena. Naredno izvođenje bilo je u Drezdenu sa velikim Jozefom Joakimom, koji je do pozne starosti posebno bio vezan za ovo Mendelssohnovo delo. Thank you. Violinske priče za goste iz prošlosti priredili Milan Milosavljević, Nenad Dimitrijević, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.